слухаеце радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывісты праваабарончых і моладзевых арганізацый, апранутыя дзедамі марозамі, перадалі заяву ў беларускую пракуратуру. Арганізатары акцыі паведамілі, што такім чынам яны пратэстуюць супраць артыкулу 193 крымінальнага кодэксу. Гэта артыкул за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сваімі дзеяннямі яны хацелі паказаць абсурднасць гэтага артыкулу. Перадае Любоў Лунёва.
Каля десятка удзельнікаў акцыі, апранутыя дзедамі марозамі, прайшлі па вуліцы Леніна і Інтэрнацыянальнай. Мінакі са здзіўленнем назіралі за імі, а кіроўцы аўтамабіляў усміхаліся і сігналілі. Удзельнікі акцыі спыніліся насупраць будынку беларускай пракуратуры. Адзін з іх патлумачыў мэту акцыі.
Улічваючы той факт, што ў нашай краіне всялякая дзейнасць групавая і масавая забароненая, то мы, Дзеда Мароза, вымушаныя здацца ў пракуратуру, як, так сказаць, добрапрыстойныя грамадзяне, бо ў нас няма іншага выхаду. Спадзяемся, што генеральны пракурор бескампрамісна ацэніць нашу шматгадовую дзейнасць, бо мы, як вядома, масава віншуем людзей, выступаем з найлепшымі пажаданнямі, раздаем падарункі, і ўсё гэта робіцца арганізавана, што мае прыкметы злачынства, прадугледжанага артыкулам 193 прым.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч патлумачыў фармат акцыі.
Такую форму выбралі адмыслова, таму што які артыкул, такая форма. Мы лічым, што ён проста дурацкі артыкул. Таму зараз сонейка свеціць, а мы Дзеда Мароза ідзем пракуратуру.
Намесніца старшыні моладзі БНФ Александра Клімовіч таксама апранула касцюм Дзеда Мароза.
Гэты артыкул закранае ўсіх актывістаў, любых арганізацый, моладзевых, там палітычных, непалітычных, экалагічных, проста які арганізуюць святы, і кожнага могуць пасадзіць у турму за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі.
Старшы пракурор спадар Мальцаў паведаміў, што да канца дня перадасць заяву генеральнаму пракурору. У заяве ў прыватнасці напісана, што незарэгістраванае аб'яднанне Дзядоў Марозаў арганізоўвае святкаванне калядаў і новага году ў розных населеных пунктах Беларусі, распаўсюджвае калядныя навагоднія падарункі, у тым ліку сярод непаўналетніх, выступае на сходах, а таксама ў друкаваных ды іншых сродках масавай інфармацыі з віншаваннямі і найлепшымі пажаданнямі. Падпісанты просяць пракурора даць прававую ацэнку ў кантэксце парушэння артыкулу 193. У акцыі ўдзельнічала дзяўчына, апранутая снягуркай.
Гэта акцыя адбываецца ў межах кампаніі Стоп 193.1, у якой ўдзельнічаюць вялікае кола беларускіх грамадскіх арганізацый. Гэта сумесная ідэя. Вырашылі паглядзець, як сёння ўсё пройдзе, ці будзе да нас пільная ўвага з боку праваахоўных органаў. Артыкул 193.1 не адменены, ёсць толькі слоўныя абяцанні, што разгледзяць пытанне аб адмене гэтага артыкула, таму мы будзем працягваць розную дзейнасць.
Дзед Мароз.
А сама наяўнасць артыкула 193.1, яна з'яўляецца камічнай, бо па ім можна прыцягнуць і Дзедоў Марозаў, і тых, хто сажае дрэвы, і кружок макраме, камітэт бацькоўскі. Калі мы кажам, што ў нас правая дзяржава, то павінны артыкул выкарыстоўвацца належным чынам. А немагчыма так, што вот ён ёсць, па ім можна сажаць 1000 чалавек, а сажаюць партнерства, малады фронт.
Нагадаем, паводле артыкулу 193, удзел у незарэгістраванай арганізацыі, ад 2006 году былі пакараныя 4 актывістаў партнерства і 10 актывістаў маладога фронту.
Дзядоў Марозаў на вуліцах Менску сёння сустрэла Любоў Лунёва. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У Беларусі другі дзень працягваецца агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Учора дзяржаўнае тэлебачанне паказала, як адбывалася запаўненне перапісных анкет у Драздах у рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі. Лінгвісты перадусім звярнулі ўвагу на адказы кіраўніка краіны адносна роднай мовы і карыстання ёю дома. Наколькі сімпатычная і сімптаматычная заява Александра Лукашэнкі? Меркаванне спецыялістаў выслухаў Ігар Карней.
Апытвала бацьку і сына Лукашэнкаў перапісчыца цэнтральнага раёну Менску Ірэна Саўко. Дзяржаўныя медыі найперш акцэнтавалі ўвагу на пунктах, якія тычыліся мовы.
Ваша гражданства?
Беларусь.
А к какой национальности вы себя относите?
Ну, конечно же, разве меня избрали президентом?
Ваш родной язык?
Белорусский. Белорусский, русский язык, у меня одинаково два языка.
А на каком языке вы обычно разговариваете дома?
А по-разному. От белорусского до русского. И на трасянце тоже.
Тогда я укажу и тот, и тот. А к какой национальности Николай себя относит?
Накольки показальные отказы Александра Лукашенко? Свое меркование выказывая мовознавца Змитер Саука.
Звычайный попсовый ход, как бы лидер нации выступая и пропоновывая своему народу «Раби, як я». Это значительно лепше, коли б я вовгуле не выступил. Я думаю, что колькость людей, которые будут подавать белорусскую мову як родную, дякуючи этому повысится. Это крок становчий. Накольки он продиктован с боку Лукашенко интересами Беларуси, ну, это уже политтехнологам разбираться в этом питании. Лукашенко фактично тут скрутил дулю Москве.
Наместница старшини товариства белорусской мовы имя Франтишка Скарыны Алена Анисим, это к сама схильная лечить, что влада нарешце перестала лечить белорусскомовный осяродок ворожим поводле вызначения. Хоть покуль, что это декларовано только на словах.
Несколько годов назад, когда распочалась спречка, что мы будем робить, когда за незалежность первым будет выступать керовник краины, то в принципе эта ситуация уже прогнозовала. Новое только для тех, кто как бы слабо цікавится увогуле политичными обставинами життя нашей страны. Это логичный крок у ланцужку всех тех кроков, которые были сделаны до этого. Для каждого белоруса это приемно. Нарешті некий реальный крок повороту до истории, до народа, до своей страны, и он долго чеканный.
Политик и мовознавца Петр Садовский до этого у неведанні, накольки спонтанными были отказы керовника краины. Але в любом выпадку, на думку спадара Садовского, это посыл громадству. Треба быть белорусами.
Коли это было экспромтом и несвядомо, то все равно, я думаю, под свядомостью нечто присутничало вельми белорусское у нашего президента, что он видовочно не бачит себе не поза Белоруссию и поза этими всеми обставинами. Думки про некую там шапку мономаху я отпали. Коли это под свядомы, а мы навод свядомы некий посыл громадству, что как еще ж таки белорусы сказали, что они белорусы, что родная мова белорусская, и что дома навод користаются побач с русской, белорусской мовой. Кажу это с усмешкой, потому что в громадстве мы не повинны гадать, что думает наше начальство. Наше начальство повинно ясно говорить, куда оно едет, что оно будет робить, какие принимать решения. Ну, а у нас, как все одно, концертники тянет.
Разом с тем, спадар Садовский нагадывая, особисто Лукашенко, первый у державе, порушил мовный закон, инициировавший весну 1995 года референдум на корреляцию статуса белорусской мовы як одиной державной. Тады, як у законе об референдумах наупрост записано. Серед інших питанняў, якія нельга выносіць на плебісцыт, забараняецца і рэвізія беларускай мовы. Лукашэнка ж закон праігнараваў і фактычна апусціў статус роднай мовы, увёўшы ў абарачэнне ў якасці другой дзяржаўнай расейскую мову.
Ну і тым не менш, ва ўчорашнім інтэрв'ю Александр Лукашэнка першай назваў беларускую мову, адказваючы на пытання пра родную мову, ну а рускую ён дадаў пазней як бы праз коску. Як зразумелі яго адказ у Беларусі. Якую ж мову, на вашую думку, назваў роднай падчас перапісу Александр Лукашэнка? Меркаваннем гарадзенцаў на гэты конт цікавіўся Сергей Страўцоў.
Я лічу, што, можа быць, гэта ўсё-такі руская мова з элементамі трасянкі. Таму што сапраўды часам незразумела, на якой мове прэзідэнт размаўляе. Асабіста мяне гэта раздражняе.
Какую он считает родной, да? Ну, это его надо спрашивать, какую он считает родной. Ну, понимаете, раньше, когда говорить о том, что у нас два языка официальных, национальных, то это не совсем точно. У нас преобладает русский язык. Поэтому говорить о том, что белорусский язык, он государственный, наверное, не приходится. Потому что государственные учреждения им не пользуются. Родная мова, и она для нас только между самих собой. Мы можем на ее размовлять для самих себе.
Я думаю, что белорусскую. Ну, для меня она ближе, она родная. Но... Не знаю, как для кого.
Ну, это для вас. А вот президент, какую мог назвать?
Ну, я думаю, что белорусскую, мы живем в Беларуси, и это наша родная мова.
Белорусскую, конечно. А родима наша Беларусь. Потому что говорит на родной мове. Ну, я считаю, что кто с рождения говорит на каком-то языке, та мова и родная.
Ну, а Лукашенко?
Не знаю. На каком языке он говорил, я не знаю. С рождения.
Повинен Тарасенко. Ну, потому что я лечу, что он не, на самой справе не имеет навыков мовления ни на белорусском, ни на русской мовах.
Лукашенко на Тарасенко за все доразмовляет.
Что мабыть?
Тарасенко. Ну, я буду на русском говорить, потому что как он по телевидению говорит, какие у него интересные выражения, которые он говорит, то это исключительно Тарасенко. Ой, у меня книжечка целая есть. Из начальных его цитат то, что, например, Беларусь будет жить бедно, но недолго. Я был бы рад, если бы у нас ввели белорусскую. Для меня лично родной белорусский.
Такие отказы мы почули у Гародні. На нашем сайте у интернете свобода.орг мы пропонуем вам отказать на такое питание. От часу перепису насельництва 1999 году насельництва Беларуси скоротилось на 500 000 человек. Якая причина головная? Мы пропонуем такие варианты отказу. Политика державы, экономичные тяжкости, наступства Чернобыля, рост индивидуализму або рост эмиграции. Удельничайте у опытаний свободы наш адрес у интернете свобода.орг. Зараз я нагадаю основные темы дня. 5 на имя генерального прокурора Григора Васильевича с потребованием скасовать артикул 193 Криминального кодекса передали активисты правооборонных и молодевых организаций. Некоторые удельники акции были опрануты у строи Дедов Морозов. Российский физик-ядерщик Андрей Ажаровский осуджены на 7 суток под час громадских слуханий на тему будовництва АЭС у Островцы завтра выходит на волю. И завтра ж его чекают на науковой конференции у Стокгольме. У Гомелі протягиваются суды над активистами, которые спробовали провести акцию памяти зниклых. Они покараны буйными штрафами. Белорусские улады обещают, что колькость часово невыездных за мяжу скоротится. Будет спрощены и выезд детей на оздоровление. Поводля нового закону, который вступит в силу в наступном годе, достатково будет дозволу одного из батьков. Сегодня у Гомелі протягивались суды над громадскими активистами, которые 16 вересня мелися зладить ланцуг памяти зниклых политиков Виктора Гончара и бизнесовца Анатолия Красовского. Активисты ішли гуртом по улице Полесской, але были спынены милициянтами и спецназовцами у цивильным. Поведомляет Вячеслав Кулик.
Суддзя чыгуначнага району Віталь Козыраў пакараў сёння штрафам у памеры 700 тысяч рублёў кіраўніка абласной арганізацыі ПКБ Уладзіміра Сякерку.
Самае прыкрае то, што суддзя Козыраў не захацеў выслухаць маіх сведкаў і міліцыянераў, якія саставлялі пратакол на так званым маім парушэнні, не праглядзець аператыўны відэазапіс, які вялі міліцыянты. Склалася ўражанне, што справа ўжо даўно вырашана і пастанова пра штраф ўжо была складзена. Осталось только заслухать меня и огучить постанову. Видать, улады в кризисный час имкнутся за кошты активистов оппозиции пополнить похудалый бюджет.
Девятым покараным стався сегодня старшиня Гомельской городской организации БНФ Анатоль Поплавный. И он потребовал, каб справа супротяго разглядалася по-белоруску. Усё той же судья Козыраў запросил только перекладчицу с российской мовы на белорусскую. А разгляд адміністрацыйнай справы распачаў па-расейску. Анатоль Паплаўны выказаў недавер суддзі, засумніваўшыся ў ягонай кваліфікацыі. Аднак Віталь Козыраў адвод не прыняў. Наадварот, стаў дапытвацца ў актывіста, чаму гэта ён не ведае расейскай мовы. Прадбачваючы пакаранне, спадар Паплаўны папрасіў суддзю пакараць яго арыштам, а не штрафам.
Я просил, как меня покарали арыштам, потому что не хочу своими сродками подтримать этот антинародный режим, який давно сбанкрутовал себе. Мало того, что немашимо пройти в городе по ходниках, а когда ты пришел в суд, тебя пытают, чему ты потребуешь ведения процесса на белорусской мове, чему ты не володуешь русской мовой. Мне это вогуле удивляет, быть это не белорусская держава, и судья какой-то иншей краины.
Суддзя Козыраў аштрафаваў спадара Паплаўнага на 40 базавых велічыняў, што адпавядае 1 400 000 рублёў. На сёння агульная сума штрафу 9 пакараных гомельскіх актывістаў склала 9 625 000 рублёў. сябра регіональної координаційної ради АДС, старшиня обласної організації АГП Василь Поляков, який сам був покараний буйним штрафом, каже з гэтай нагоди.
Тут відомо, що влади роблять усе для того, щоб заполохати громадських активістів. Чим далі від Мінську, тим більше ось таких дій, накерованих на заполохання. Справа в тому, що у Мінську все ж таки активність значно вищіша, і там дозволяють проведення масових мероприємств. У приватності ланцюгової пам'яті позникло. У Гомелі я вже не пам'ятаю, коли опошній раз дозволяли. І зараз влади пішли на то, щоб не тільки не дозволяти, але не допускати ніяких громадських акцій.
Василь Поляков з Гомеля. А зараз про теми, які хвилюють авторів «Листов на свободу».
Поштовая скрынка 111. Агляд «Листов на свободу». Нам піша Владимир Іванов со Сморгоні. «Жить стало тяжко, ледь звожу концы с концами. Штомесяц залажу у долги, недзе до 100 тысяч рублёв. Уладкавацца на працу інваліду немагчыма». Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы на вашыя лісты прыблізна праз паўгадзіны. Вы на хвалях «Радыё Свабода». 26 сакавіка 2010 года уступае ў сілу новы закон аб парадку выезду з краіны і ўезду ў Беларусь беларускіх грамадзянаў. У адпаведнасці з ім будзе спрошчаны выезд дзяцей на лячэнне і аздараўленне за мяжу, а таксама больш дакладна прапісаны парадак занясення дадзеных у базу асобаў, якія маюць часовае абмежаванне ў выездзе з Беларусі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
У артыкуле 7 закона дакладна прапісаныя падставы для часовага абмежавання правоў грамадзянаў на выезд за мяжу. Калі грамадзянін ведае дзяржаўныя таямніцы, калі ён з'яўляецца падазраваным альбо абвінавачаным у крымінальнай справе, калі ён асуджаны за злачынства, калі за ім усталяваны прэвентыўны нагляд, калі ён не выконвае маёмасныя падатковыя абавязацельствы, ухіляецца ад вайсковай службы. Прычым, як падкрэсліла намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і права даследаванняў Людміла Панферова, у дачыненні да кожнага грамадзяніна ў кожным асобным выпадку адпаведны орган павінен прыняць асобнае рашэнне аб часовай забароне выезду за мяжу.
Среди органов, которые могут устанавливать запрет, это государственные органы и юридические лица, которые заключают с гражданином договоры о допуске к госсекретам, органы уголовного преследования, органы, исполняющие наказание и иные меры уголовной ответственности, суды и военные комиссариаты.
Начальник департаменту по громадянству и миграции МУС Беларуси Алексей Бягон выказал меркование, что колькость так званых невыездных значно скоротится.
Так как законом предусмотрено, что это будет адресное решение в отношении конкретного человека, то мы считаем, что цифра будет сокращена практически на порядок. Мы уже никогда не будем, я думаю, говорить о 100 тысяч граждан Беларуси, право которых на выезд с территории государства временно ограничено. Цифра будет гораздо меньше.
Грамадзянін, права на выезд якога часова абмежаванае, абавязкова павінен быць праінфармаваны, кажа юрыст Людміла Панферова.
Не позднее одного дня с даты принятия решения орган обязан уведомить гражданина. Гражданин не может быть не проинформирован о том, что в отношении его принято решение о запрете выезда за границу.
Але ёсць десятки прикладаў, калі моладзевых актывістаў, прадстаўнікоў апазіцыі, улады без усялякіх прычынаў не пускалі за мяжу альбо чынілі перашкоды, распавядае моладзевы актывіст Змітер Дашкевіч.
У Насті Палажанкі дакладна такое было, калі без ніякіх прычынаў разварочваюць, падавала яна запыты, верыць, ёй адказвалі, прабачце, адбылася памылка. То бок сітуацыі, калі влада жадала нейтралізаваць, там не пусціць на нейкую сустрэчу за мяжу, на мяжы разварочвалі без ніякіх тлумачэнняў. Я год быў невыязны, пісаў усе мажлівыя інстанцыі, і врэшце рэшт мне праз год адказалі, што ўсё нармальна, маўляў, я і быў выязны без ніякіх тлумачэнняў.
Начальнік дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі Алексей Бягон прызнаў, што было нямала неабгрунтаваных выпадкаў уключэння грамадзянаў у спіс невыязных. Былі і судовыя прэцэдэнты, якія вырашаліся на карысць грамадзянаў з выплатай кампенсацыі за матэрыяльную і маральную шкоду. Падпалкоўнік міліцыі Алексей Бягон дадае.
Ответственность об уведомлении и неуведомлении несет тот орган, который налагает соответствующие ограничения. Кроме того, доступ к банку данных имеют те территориальные подразделения по гражданству и миграции, которые на основании личного заявления гражданина могут выдать ему справку о нахождении его персональных данных в этом банке данных.
Дарэчы, звертаться у отдел по громадянству и миграции можно в устно, предъявивший пашпорт, а доведку улады повинны дать тягом одного дня.
Якія будуць палёгкі з выездам беларускіх грамадзянаў за мяжу, высвятляла Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода. Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі гэтымі днямі адзначае 80-годдзе. Ужо падчас урачыстых віншаванняў была закранутая тэма аб'ектыўнасці ацэнкі мінуўшчыны з гледжання гістарычнай навукі сённяшняга дня. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Чыноўнікі вышэйшых дзяржаўных устаноў краіны і міністэрства, у якія прыйшлі віншаваць юбіляраў, у пераважнай большыні прамаўлялі па-беларуску. Адна з нямногіх на расійскай мове выступіла намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва. Яна і заявіла пра нібыта перапісванне гісторыі апошняй вайны на карысць інтарэсаў пэўных груп. Наколькі аб'ектыўна сучасна навука падае гісторыю савецка-нямецкай вайны, чаму ў Беларусі наноў папулярызуецца асоба Сталіна, цікаўлюся ў дырэктара Інстытута гісторыі Александра Каваленні.
Я хацеў бы, каб мы раздзялілі. Адна праблема гэта гістарычная і другая тэма выкарыстання гісторыі ў палітычных мэтах. Канешне, мы як вучоныя павінны бачыць і тыя складаныя старонкі гісторыі. Але калі мы толькі будзем наперадзе ставіць вот эту складаныя, супярэчлівыя, калі мы не будзем, мы павінны стаяць на пазіцыях навуковага асвятлення.
Загадчык катадры гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржуніверсітэту Ігар Марзалюк мяркуе, што на аб'ектыўнасць і эфектыўнасць навуковых даследаванняў істотна ўплывае палітыка ўлады, якая з'яўляецца кіроўнай на пэўным гістарычным адрэзку часу.
Безумоўна, заўсёды ёсць кан'юнктуршчына, заўсёды ёсць пазіцыя ўрада, заўсёды ёсць пазіцыя дзяржавы. І трэба проста блытаць адны рэчы. Рэчы, агучаныя ў СМІ, у газетах, гэта адно, і рэчы, агучаныя ў тэкстах гісторыкаў, манаграфіях і публікацыях, гэта зусім інша.
Гістарычная навука Беларусі за 80 год перажыла многія складаныя перыяды, у тым ліку рэпрэсіі супраць навукоўцаў у 30-е гады, забароны і цэнзуру савецкага часу. Несвабода навуковай думкі трывае і па сёння. Гэта і ёсць адной з прычынаў, што беларуская гістарычная навука не рэалізоўвае творчы патэнцыял навукоўцаў і, адпаведна, належным чынам не развіваецца, мяркуе навуковец-археолаг Мікола Крывальцэвіч.
Адкрытасць абмеркавання, адсутнасць забароны на тэмы. Менавіта гэтага не хапае нашай сучаснай навуцы, таму што ёсць гісторыкі, якія могуць працаваць адкрыта, ёсць гісторыкі, якія вымушаны працаваць паўпадпольна. У гэтым, мне здаецца, праблема сучаснага стану нашай гістарычнай навукі. Мы яшчэ, невольныя людзі.
Лічыць гісторык Мікола Крывальцэвіч. Ну, а гісторык Олег Гардзіенка будзе гостем перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». У ёй яны будуць гаварыць пра падыход да тэмы Вялікай айчыннай вайны. Гэтая перадача прагучыць пасля выпуску навінаў. Зараз званкі на свабоду. Слухачы адгукаюцца на адказы Александра Лукашэнкі на пытанне перапісу пра мову. Разглядаецца таксама праблема падвышэння мыта на імпартныя аўтамабілі. І сярод іншых рэплік прапанова легалізаваць прастытуцыю ў Беларусі. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Учора пачаўся перапіс насельніцтва. Гэтая тэма і без таго хвалявала нашых слухачоў. Ну, а пасля знаёмства з адказамі на пытанне перапісного лісту кіраўніка краіны, аўдыёпошта літаральна перапоўненая водгукамі. Іх так шмат, што ў рамках адной перадачы немагчыма даць хоць траціну. Слухаем найбольш характэрныя рэплікі.
Наш Александр Горыч адказаў. Родная мова беларуская і руская. Дома ён размаўляе на беларускай, рускай і трасянцы. Гэта яго адказ. Спрашваецца, а як нам адказваць? Дзякую, Міхась Чернышоў, Зарэховск.
Лукашэнка, гаворыць аж на трох языках. Па-руску, беларуску і на трасянцы. Ну, за, тут у Саўгас, нехай там прынімаю указ пра двухмоўе. Нехай там на лаўкі заўсёды. Кажа на мове, на трасянкі. Валерый Курневіч, Барыс.
Шановныя беларусы, мова наша беларуская, і род наш беларускі, а мы не вырадкі. Адказ пры перапісу.
Этой перапісі я аб'яўляю байкот, так как Лукашэнка аб'яўляе нам байкот. по нашим письмам, жалобам, обращениям. Он наши вопросы не рассматривает, и никто не рассматривает. Это только, чтобы отмыть деньги. Выделено 21 миллиард рублей. Так надо поделить путем премии, подарков. Вот для чего нужна эта перепись.
На этом тыдні «Свобода» шмат уваги надала проблеме подвышения мыта на автомобиле. Тема развивается и у ваших телефонованиях.
Пошлины на иномарки выше, чем у нас. Поэтому в рамках таможенного союза Россия требует привести нашу пошлину в соответствие с ихней. Как это аукнется на наших гражданах, догадаться нетрудно. Машины неизбежно подорожают. Почему мы должны финансировать ихний нежизнеспособный автоваз?
Над звонком слухача розважає громадський редактор «Тидня», видавець популярної газети «Автодайджест» Анатоль Шевченко.
Это бизнес, поэтому за этим стоят, наверное, немалые деньги, и они же знают, сколько они получают дохода от растаможки, и анализируют, что получат, будут ли больше машин вгонять, и как бюджет смогут пополнить за счет растаможки, либо понемногу и много машин, либо очень мало, но зато сразу много с каждой. Это приостановит, естественно, привоз сюда.
Учора у нас прогучав полемічний дзвінок на адрес сталої слухачки «Свободи» спадарні Лариси з Мінську. Її відказ.
Я та сама Лариса. А вас як лічить, я не ведаю. Мені 77 років. І уважливо слухайте. Не блитайте, бо з горохом. А в чим я кажу? А в тим, щоб знизили ціни на продукти харчування і промислові товари. Бо пенсії не хапає на саме обходне. Вам це не подобається? І вам це не треба? Вернути льготи пенсіонерам. Вам це не треба? Лариса, город Мінськ.
І наприкінці телефонування від господарні Тіни.
Проституция на трассе под Минском, вот не дают ни пройти, ни проехать. Если ты стоишь на остановке, то сразу подъезжают всякие прохвосты и говорят, ты работаешь, и приходится отвечать им, сам ты шлюха. Настолько порядочных женщин не отличают от шлюх, что нигде не пройти, ни проехать. Пусть власти делают легальные бордели в таком городе, как Минск. Это будет большая статья дохода. Пусть их лечат, пусть они платят налоги.
Нагадываем, телефон «Свободы» у Минску 266-39-52, працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-уведомлений 375-293-912-224.
Прогучав огляд звонков на «Свободу», телефон для связи у Минску працует и в этот час.